Kolgajani õpetajaks valimine ja sinna asumine on suur aeg Reimani elus. Koha, tulu, seisukoha, rahva poolehoiu saavutamine, perekonna asutamine, need asjaolud tõstavad ta enesetunnet ja töövõimet. Aga ta ei rahulda ainult sellega ega lase end matta kohaliku väike tegevusse. Ta huvi ja annete lend käib kõrgemalt. Mehise sihikindlusega jätkab ta teaduslikke harrastusi ja üldhuvilist tegevust, mida ta liikuvail kodu otsimise aastail oli edukalt ja intensiivselt alustanud. Teadusliku harrastuse tulipunktiks püsib kogu 1890. aastate lõpupool ja terve 1891. aasta Tallinna linnaarhiivis avastatud anonüümse eestikeelse jutluse käsikirja uurimine. Aeg-ajalt annab ta aru töö tulemusist. Nõnda kõneleb ta pikemalt neist jutlusist, õpetatud Eesti seltsis ja Eesti kirjameeste seltsis. Professor Meieri algatusel avaldab õpetatud Eesti selts käsikirja oma toimetusis ja Villem Reimanile tehakse ülesandeks kirjutada teosele selgitav ja hindav eessõna. Autori lõplikuks selgitamiseks käib Reiman 1891. aasta varakevadel veel kord Tallinna linnaarhiivis uurimas ja leiab veenvaid tõestusi, et jutluse autoriks ei või olla keegi muu kui Tallinna pühavaimu koguduse abiõpetaja Georg Müller. Raamat ilmub 1891. aastal ja moodustab ligi 400 leheküljelise köite. 39 eestikeelset Georg Mülleri jutlust aastaist 1600 kuni 1606 Villem Reimani eessõnaga. Sellest 54 lehekülge sissejuhatust. See sissejuhatus on kirjutatud eeskujuliku metoodilise oskusega ja selles tutvustatakse käsikirja leiulugu, seniseid kirjutisi ja hinnanguid käsikirja kohta. Väljendamismõtte teostamist kirjeldatakse käsikirja väliselt. Jutluste pidamise aega, kohta, määratletakse autor, esitatakse tema kohta eluloolisi andmeid, tutvustatakse peajoones jutluste sisu ja antakse nende hinnang keele, kiriku ja kultuuri ajaloolisest vaatekohast. See on tihe ja andmete rikas, väärtuslik ning usaldatav kirjanduslik uurimus, milles käsikirja tähtsust asjatundlikult on väärtustatud ja sedavõrd põhjalikku tööd tehtud, et hilisem uurimus siia palju olulist juurde pole lisanud. Mülleri jutluste kõrval tegeleb Reiman jätkuvalt Eesti rahvakooli rajaja Forseeliuse uurimusega, milleks sooritab hulga arhiivitööd eriti Riias konsistooriumi arhiivis. Ta on eelmisel aastal peale mõne aastast eelmaal olekut uuesti asunud osa võtma Eesti kirjameeste seltsi tööst ja jaanuari koosolekul 1891 peab seal ettekande Forseeliusest. Samal koosolekul valitakse ta Eesti kirjameeste seltsi juhatuse kassapidajaks ja juhatuse liikmena asub ta oppositsiooni Eesti kirjameeste seltsi nimel 1891. aasta suvel korraldada kavatsetava venemeelsust demonstreeriva üldlaulupeo vastu, põhjendades seda rahvuslikkude ja usuliste motiividega. Ta kirjutab sel puhul Hurdale. Kodumaal ei paista enam päikest, ei ka koidukuma aja ööd. Tormid käivad alatumate ja kõrgete üle ja murravad maha armuta. Need, keda ausad mehed välja sülitanud omast suust, need juhivad nüüd Eesti rahvast ja püüavad nad võrku kinni. Tuleva peoga kootakse uut suurt võrku. Terve rahvas peab sisse mahtuma. Siis oleks pea ots rahva keelele, rahva usule ja mõlemaid katsutaksegi lõhkuda. Proovi tehakse, kas lastakse. Valguse ingli nägu katab põrgu tahtmise kinni. Neile, kes lähemal, tuleb mäda hais ninasse ja põgenevad. Aga mis teavad ja teevad kaugemad rahvalapsed? Mitmed luteriusu kirikuõpetajad on keeldunud sel laulupeol vaimulikku talitust pidamast, sest kava koostamine ja kõik sünnib salaja, valega, pettusega. Kõik sünnib seks, et teist usku ülendada ja meid teotada. Häda, kui ise seks kätt pakume, ise endid tapame. Kui Jakob Kõrv sama aasta kevadel ja suvel oma venestuslehes Valgus Villem Reimani vastu provokatsioonilisi kirjutisi avaldab, siis teatab Reiman Eesti kirjameeste seltsi eestseisusele, et tal võimatu on oma auhaavajaga selle sama eestseisuse pingi peal istuda. ja nõuab kas kõrvi vastutusele võtmist või tema enda kustutamist eestseisuse ja liikmete nimekirjast. Eesti kirjameeste seltsi esimees Kööler otsustab, et Villem Reiman võib minna. Polevatki soovitav, et säärane riigivalitsuse vaenuline jutlustaja seltsis liige on. Selgitamata põhjusel jääb Reiman siiski Eesti kirjameeste seltsi ja selle eestseisuse liikmeks edasi. Viimseis võitlusis Eesti kirjameeste seltsi ümber etendab Reiman uuendusmeelsete juhi osa, kuid politsei valvealusena saab ta kõige otsustavamaid võitlusi 1891. ja 92. aasta algul ainult kirjalikult juhtida. Kui selts viimaks 93. Liivimaa kuberneri poolt suletakse, siis hoolitseb Reiman likvideerimiskoosoleku juhatajana selle eest, et seltsi pärandus saaks jaotatud meie kultuuri huvidele vastavalt. Nimelt saab seltsi raamatukogu endale Eesti üliõpilaste selts, kus see saab Eesti rahvusraamatukogu aluseks, mille mõtet ja tegelikult teostust Reiman ka muidu toetab. Seltsi rahade kogu ja rahvateadusliku kogu saab õpetatud Eesti selts. Ka Hurdale määratakse summasid vanavara väljaandmiseks, mis talle aga enne surma kätte ei jõudnud. Hurt tänab Reimanit, ole terve, et sa hingava seltsi nii ausasti oled matnud. Eriti agaralt teotseb Reiman neil aastail õpetatud Eesti seltsis, peab kõnesid, annetab seltsi kogudusse vanaaegseid esemeid ja toimetab seltsi mitmeid teaduslikke väljaandeid. Ta uurimused Eesti vanema kirjanduse kohta jätkuvad, eriti huvitab teda Uue Testamendi tõlkimislugu. Ta uurib õpetatud Eesti seltsi ülesandel nõnda nimetatud Müncheni käsikirja, millest valmistab referaadi ja saadab selle veebruaris 1892 õpetatud Eesti seltsile ettekandmiseks, sest ta enda liikumine on kitsendatud. Samuti kõneleb ta õpetatud Eesti seltsis ja avaldab seltsi väljaandeis uurimusi muude tolla ajal avastatud vanemate eesti keele mälestusmärkide kohta. Nende töödega tõuseb Reiman autoriteediks Eesti vanema kirjakeele ja kirjanduse tundmises. Kolmas organisatsioon, kus Reiman nüüdki pidevalt töötab, on Eesti üliõpilaste selts. Ta organiseerib ka 1891. Eesti üliõpilaste seltsi laiema kirjanduslikku koosoleku, kus eriti põhjalikult kaalutakse õige keelsuse küsimusi. Ta kasvatab agaralt seltsi eestikeelsete raamatute arhiivikogu, muretsedes sinna mõndagi Eesti kirjanduse harulduste seast. Liikumiskitsendus takistab teda mõnede asjade tegemisel ja ka EÜS-i tööst isiklikult osa võtmast ja seltsi poolt antud ülesandeid täitmast. Nii viibib albumi järgmise vihu toimetamine ja alles 894. Võib ilmuda Eesti üliõpilaste seltsi album, teine leht, 2500 eksemplari. 1895. Aasta kevadel pühitseb EÜS oma 25 aasta juubelit. Seltsi pidulikul koosolekul annetab Reiman seltsile esimeeste portreede kogu ja kõneleb endiste esimeeste nimel. EÜS on asutatud tulevaste rahvajuhtide kasvatamiseks. Endised esimehed mõtlevad oma noortele järeltulijatele ja loodavad sealt abilisi oma rahvale tema eluvõitlusis, mis käib elu ja surma peale. Keegi muu pole huvitatud Eesti saatusest. Meie ise peame temale teid tegema ja teda kaitsma. Seda suudab aga üksnes karske ja puhas noorpõlv. Meie elame ja püsime ainult nii kaua, kuni Eesti tüve külge jääme. Kasvame ainult siis, kui juured kodupinnale ulatuvad ja siit elumahla imevad. Meie teotame endid, kui juubeli aastalgi veel emakeel sulalt suus ei liigu. Meie ülesanded on Eesti pinda sügavalt tundma õppida, oma rahva ajalugu, rahva luulet, keelt uurida, see on meie põhi. Kerge lõbu on tuisk ja liiv. Nagu nähtub, on see endiselt puht humanitaarne programm. Samal koosolekul võetakse vastu Villem Reimani ettepanek asutada albumi väljaandmiseks eriline albumi kassa, kuhu Reiman ise annetab 100 rubla. Sügisesel seltsi koosolekul valitakse Reiman albumi toimetajana ka kassa juhatajaks. Samal koosolekul on esmakordselt tõsiselt päevakorral alkoholi tarvitamise piiramine EÜS-is. Küsimuse algatas Reiman juba aasta algul, kuid nüüd esitab samas asjas kirjaliku motiveeritud sooviavalduse Oskar Kallas, kes soovib kaotada seltsist joomasunduse ja joomisele ahvatlemise. Reiman kaitseb tuliselt Kalda ettepanekut ja põhjendab seda omalt poolt. Ettepanek leiab tugevat vastuseisu ega saavuta reaalset tagajärge. Reiman kirjutab neil aastal peamiselt pikemaid monograafilisi töid. Ajakirjanduslikuks tegevuseks ei jätku tal 1891. üldse mahti. 1892. aastal avaldab ta ajalehes pikema kirjutise Rõika Meleski peeglivabriku juubeli puhul, mis on peatükk kihelkonna kultuurilugu. Ta ongi juba töökavas kihelkonna ajaloo kirjutamine, milleks kogub lokaaltraditsiooni. Kihelkonna ajalooga tegeleb ka hiljem üsna rohkesti ja kannab selle töö tulemusi ette kohalikes seltsides, kuid trükiküpseks töö ei saa. Ta elava karskustegevuse mullast võrsub üks ta parimaid ja hingestatumaid ajalehe kirjutisi neil aastail. Karskus sisuline kodu. Oma uuemaid uurimusi vaimuliku kirjanduse alalt populariseerib ta nagu ikka ka ajalehes, kirjeldades Uue Testamendi 1715. aasta väljaande saamislugu, pidades tõlkijaks Johann Hornungit. 1893. aasta publitsistlik tegevus ei ole samuti mitte just rikkalik, aga seda huvitavam. Ta avaldab kommentaariga esimese Eesti kirjamehe Käsu Hansu kirja magister Königsonile ja tuletab emakeelt ülistades meelde keelemeste Hornungi ja Aarentsi mälestust. Pöördeline on, et selle aastal ulatub Reiman esmakordselt oma ajaloo katsesarvi Eesti rahva kaugemasse minevikku. Ta avaldab Põltsama Eesti põllumeeste seltsis peetud kõne. Kunas ja kudas hakkasivad meie esivanemad põldu harima. Selles kõnas tehakse kultuursõnade põhjal järeldusi vanade eestlaste põlluharimise kohta. Rõhutatakse põlluharimise ja kultuuri ühte kuuluvust, iseloomustatakse vanade eestlaste haridusjärge naabritega võrreldes ning tõmmatakse lootusrikkaid sihtjooni olevikku ja tulevikku. See ja järgmised selletaolised Reimani kirjutised äratasid huvi ja veetlesid neis sisalduva ajaloolise perspektiiviga. Teatavasti keelati 90. aastate algul ajalooline jutuliik, aga Reiman jätkab seda saanri elavalt kirjutatud ajalooliste kirjelduste ja artiklitega, milles teaduslikus vormis, kuid kergelt loetavas sõnastuses tuuakse minevikust ergutust olevikule. See ei ole ometi enam pseudoajalugu, vaid reaalne ajalooline materjal, kuid esitatud õhkuva rahvusliku meelsuse ja tundega. Nende taoliste kirjutiste kõrval andis Reiman 1893. aastal veel välja Lendlehe Evangeeliumi piibliselts Venemaal, 2250 eksemplari. Kuna jutlus Au kuningas tsensor läbi ei lasknud, samuti on tsensor keelanud avaldada Reimani kirjutist Jansenist ja Reiman teatab Kaldale, et ka saalil on samal ajal keelatud ajaloolisi jutte kirjutada ja arvab, meie kirjandusel kipub hing niidiga kaela jääma. Samal ajal ta kavatseb kõikide nende raamatute kataloogi teha, mis soome-ugri rahvastest räägivad, ehk vähemalt neist, kus Eesti rahvast, keelest, kirjandusest, ajaloost ja muud seesugusest kõneldakse, et seda hiljem trükkida lasta uurijate jaoks. Säärast bibliograafiat ei ole Reiman küll valmis saanud, aga see näitab ta peamisi huvialasid ja ta bibliograafilisi huve, mis alal ta hiljemgi mõndagi on avaldanud. See kavatsus kasvas muidugi välja Reimani kui tõsise uurija töövajadusist, sest ilma bibliograafiata pole teaduslik töötamine ühelgi alal võimalik. 1894. aasta on erakordselt viljakas tüsedate tööde poolest. Jätkates muinas eestlaste kultuurijärje vaatlusi, avaldab ta ajalehes ja eri trükis kirjutise Eesti kodu, milles kasutab keele ajaloolisi ja kultuuriloolisi andmeid Eesti rahva kodu kujutamisel muinas ajast tänapäevani, rääkides eestlaste hoonetest rööbiti eestlaste vaimuvalgusega. Nagu öeldud, ilmub Reimanilt selle aastal vaevarikka toimetustöö tulemusena EÜS-i album Teine, mis sisaldab Reimanilt endalt kaks tüsedat tööd. Esmalt tuline keeleajalooline essee Eduard Arends, mis ilmub ka 250 eksemplarilises eritrükis. Arendsit iseloomustatakse kui Eesti praeguse kirjaviisi ja Eesti keele uurimisi tugisammast, aga ühtlasi ka kui eeskuju andvat raudse loomuga meest, eesti keele ausse tõstjat ja Eesti asja eest võitlejat. Võõras oli ta meil vere ja keele poolest, aga armastuses sai ta meie omaks. Jõed peaksid vastu mäge hakkama jooksma, kui meie armastuses selle vastu, mis meie liha, meie luu, ehk siis emakeel, tahaksime maha jätta. Kui mina sind unustan mu emakeel ja vanemate viis, siis unustagu mu parem käsi ise ennast ära. Ja ta jätkab otse kui palvehardumuses. Su nime põues põhjas kannan kuldtähtedega igavest. Ja kui ma sinu peale mõtlen, mu kodumaa ja rahva püha püüd, siis liigub süda, palub huul, su üle Jumal valvaku. Nii õhutab Reiman igal võimalikul juhul otse vande tõotuslikku truudust oma rahvale, oma keelele. Ta kasutab iga juhust ja ühendust, et teha rahvuslikku propagandat, õpetada asju hindama Eesti rahva eluhuvide seisukohalt, püsides samal ajal kindlasti teaduslikkude tõsiasjade juures. Albumi teises kirjutises Eesti kirjanduse hommikul tutvustab Reiman 1893. aastal avastatud Liivimaa talurahva seaduse, eestikeelset katkendit ja esimest Eesti soost kirjanikku Käsu Hantsu ning tema nüüd üldtuttavaks saanud nutulaulu Tartu hävitamise pärast. Arendsi uurimuse kõrval annab ta teises trükis välja esimese uues kirjaviisis ilmunud raamatu Süüdlöffeli Toomas Westerni. Seda trükitakse 3570 eksemplari. Kirjutab piiblipüha jutluslendlehe Ilma keelmata, mis levib 40 000 eksemplari ulatuses ja toimetab trükki ande Janseni kirju. Selle kaua poole oli olnud väljaande toimetamistöö on ta juba 1890. enda peale võtnud, kuid et Laakmannil vähe huvi oli selle väljaande vastu venis töö nii, et alles 1911. aastaks jõuti mingisugusele lõpule. Reimani nende aastate saksakeelseid uurimusi oleme õpetatud Eesti seltsi puhul juba puudutanud.